Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Enhedslisten har et nyt ulighedsudspil klar. Det kommer som konsekvens af, at partiet mener, at samfundet er blevet for skævt, og at Mette Frederiksen og regeringen har skuffet på den fordelingspolitiske dagsorden. Udspillet er et rigtigt ideologisk et af slagsen, hvor folk, der tjener over 1 million kroner om året, skal beskattes hårdere, og tjener man 3 millioner kroner om året, så vil Enhedslisten have, at man skal betale 70% i skat. Også aktieindkomst skal beskattes på samme niveau som lønindkomst. Pengene skal i stedet bruges på at fjerne kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, på højere skattefradrag til folk i lav- og mellemindkomstgrupperne og på klimatiltag. Kommer Enhedslisten nogen vegne med sådan et ideologisk udspil, og hvordan stiller det statsminister Mette Frederiksen og regeringen? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget er sure. Mit navn er Esben Schøring. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Erik Holstein, Altingets politiske kommentator.
Tak for det.
Holstein, hvorfor kommer Enhedslisten med det her udspil lige netop nu, og hvorfor lancerer man det i Berlingske Tidende og ikke så for eksempel i Politikken eller Information, hvor man må gå ud fra, at der er lidt flere blandt læserne, der kunne finde på at stemme på partiet?
Hvis jeg ser på, hvorfor de kommer med det nu, så er det jo fordi, at den økonomiske politik virkelig bliver et af top issues her til efteråret. Altså, Mette Frederiksen har jo selv fremlagt et reformudspil, som Enhedslisten ikke er udpræget begejstret for. Og det er helt afgørende for Enhedslisten at markere, at man vil altså noget helt andet, og også få understreget, at en af grundene, som man holder den her regering i live, det er altså, at man har nogle fællesnævnere på den økonomiske politik i kampen mod ulighed. Så det er for meget for at få den der dagsorden op at flyve igen. Og så kan man sige, hvorfor gør de det så i Berlingske i stedet for Politikken eller Information? Altså det bliver jo så et gæt, ikke? Men altså nogen, man kan jo sige, at det der sker, når man laver sådan et udspil i Berlinger, det er, at man kan være helt sikker på, at der kommer nogle rasende ledere imod det. Der kommer udtalelser på CEPO, og så alle mulige andre, der siger, at det går helt galt, hvis man gør sådan. Og den debat har Enhedslisten jo ikke noget imod. Altså man kunne sige, hvis det kommer i Information, var der måske lidt større risiko for, at det sådan fik nogle venlige applaus blandt menigheden, men døde lidt mere ud.
Da Maja Villadsen præsenterede det her udspil i Berlingske Tidende, så sagde hun jo, at det skete, fordi hun var bange for, at uligheden var blevet for stor i Danmark, og det kunne skabe spændinger i landet, og fordi at hun mener, at regeringen har skuffet her. Socialdemokratiet har jo også præsenteret forud for sidste valg 18 tiltag, der skulle bekæmpe ulighed. Den her vurdering af, at regeringen har nølet, har skiftet retning, når det kommer til ulighed i Danmark, har Enhedslisten noget at have det i?
Det er noget her, det er for så vidt, at det er ikke særlig mange af de der 18 forslag, som Socialdemokraterne lagde frem til at bekæmpe uligheden, der er blevet til noget. Det vigtigste, og det som Socialdemokraterne konsekvent peger på, det er den der skatterabat til virksomhedsejere, der arver, at den fik man rullet tilbage. Og det anerkender Enhedslisten også. Så er der en række andre forslag, man sådan er i gang med, og så er der også nogle forslag, man ikke rigtig kunne komme nogen vegne med på grund af den parlamentariske situation. Det anerkender Enhedslisten selvfølgelig også. Det er jo ikke Socialdemokratiets skyld, trods alt, at Radikale synes, det er en dårlig idé, eller Dansk Folkeparti synes, det er en dårlig idé. Men altså ikke desto mindre, så er det også sådan, at Enhedslisten synes, der er leveret klart for lidt på den der ulighedsdagsorden. Og det er altså det, der er den vigtigste den vigtigste skillelinje for Enhedslisten. Det er den der gamle, klassiske højre-venstre skillelinje med skat og ulighed osv. Det er meget vigtigere for Enhedslisten end en hel udlændingedagsorden, hvor man jo erkender, at der er et stort flertal i befolkningen, der har en anden holdning end Enhedslisten, og derfor er pragmatisk. Men her har man lidt mere vind i sejlene, og også det er sådan en ret bred folkelig dagsorden, de har fat i her.
Ja. Jamen, det var også det, jeg tænkte på, ligesom at som du også siger, altså, da op til valget har Mette Frederiksen talt, som vi siger på dansk, ind i den her dagsorden, at der var et ulighedsproblem, især i horisonten. Hvor meget hvad kan man sige, tror du, at det her forslag fra Enhedslisten som resonerer ind blandt de socialdemokratiske vælgere?
Jeg tror, at det har en dyb resonans. Mm-hmm. Ja, altså, der vil der være en bred tilslutning til, at man for eksempel altså, hæver aktiebeskatningen, at man laver en millionærskat osv. Hvis man kan se, at de der penge, man får ind på den konto, jamen, de bruges for eksempel til skattelettelser i den lave ende af skalaen. Så på den måde er det jo sådan set meget smart af Enhedslisten, fordi man presser jo, lægger en smule pres på Socialdemokraterne, ikke parlamentarisk, men altså via vælgerne. Mm-hmm. Det man så kan undre sig lidt over, eller som jeg stussede over, da jeg så Enhedslisten udspille første omgang, det var, at der ikke var noget med omkring hele boligområdet, fordi den største ulighedsdriver overhovedet de sidste 7 år, det har været udviklingen på ejerboligmarkedet. Altså, en ting er, at lønindkomsterne har fjernet sig fra hinanden, men frem for alt så er der jo kommet et ekstremt klasseskel mellem ejere og lejere i store dele af landet. Mm. Og det er så ikke med her. Og der forstår jeg så på Enhedslisten, at det var der sådan nogle tekniske grunde til, men senere vil komme et udspil på det her område.
Okay. Og nu taler du også ligesom her om den parlamentariske situation til venstre for os, og har Socialdemokratiet, altså nu et Enhedslisten, som spiller ud med det her lighedsudspil, og så har du på den anden side det radikale Venstre, som her for nylig foreslog at rykke topskattegrænsen op. Hvad er det for et forhold, der efterhånden er mellem regeringen og så det, vi kalder forståelsespapirpartierne?
Det er klart, på det her område bliver det jo svært. Altså, der er jo ikke rigtig nogen fællesnævner af betydning mellem Enhedslisten og Radikale på det område her. Man skal så sige, at det er ligesom en erkendt uenighed. Altså, den var allerede meget fremtrædende i valgkampen, hvor der var nogle ret hårde sværdslag mellem Enhedslisten og Radikale. Mm-hmm. Indtil jo selv Pelle Dragsted i valgkampen, der virkelig langede ud efter Radikale. Så det er altså, der står de to partier, der ganske vist holder den samme regering ved magten, de står altså i hver deres hjørne, og det bliver ikke anderledes. Mm-hmm. Så er det selvfølgelig et spørgsmål, om Mette Frederiksen formår at holde balancen, fordi selvom det kunne være bekvemt at lave en række forlig til højre, fordi der er et stort parlamentarisk flertal, så skal hun altså passe på, at hun ikke provokerer Enhedslisten alt for meget på lige præcis det punkt her. Mm-hmm. Hun er nødt til at kunne stå som en statsminister, der selv har leveret noget på ulighedsdagsordenen, mm-hmm. altså, og selvfølgelig også i langt højere grad, end Thorning gjorde, hvor mm-hmm. udviklingen jo altså bare gik den modsatte vej, hvor uligheden fortsat med at stige.
Mm-hmm. Og det vil sige ligesom, at regeringen har også lidt brug for Enhedslistens blåstempling her, at skal det forstås sådan, at der har simpelthen været nødt til at være et område på den her lighedsdiskussion, også i forhold til vælgerne, hvor man kan sige, her har Socialdemokratiet brug for, at Enhedslisten siger, at det går faktisk, det er et skridt i den rigtige retning.
Ja, det er i hvert fald skidt for Socialdemokratiet, hvis den der konflikt med Enhedslisten, den der bluser fuldstændig op, og Enhedslisten konsekvent kører på, at her er Socialdemokraterne altså svigtet. Mm-hmm. Dels fordi det vil gøre en parlamentarisk situation rigtig usikker, fordi netop, hvorfor skal Enhedslisten så blive ved at holde regeringen ved magten? Mm-hmm. Men også fordi man jo kan forvente, at så lykkes det altså Enhedslisten at få fat i nogle af de her socialdemokratiske vælgere, der også gerne ser, at der bliver gjort noget ved ulighedsdagsordenen. Mm-hmm. Så det er ikke en bekvem dagsorden for Socialdemokraterne, når Enhedslisten kører det her. Og jeg er også sikker på, at det er simpelthen årsagen. Altså man vil lægge sådan et eller andet vælgermæssigt pres på Socialdemokraterne i langt højere grad, end man har illusioner om at få hele pakken igennem.
Mm-hmm. Så var der en ting, jeg stussede over der, da jeg også læste det der udspil der i Berlingske Tiden. Det var lige pludselig, at taler Enhedslisten om skattelettelser. Jeg kan ikke mindes, hvornår jeg sidst har hørt en politiker fra Enhedslisten tage det ord i sin mund på en positiv måde og sige, ja. Vi vil gerne have nogle skattelettelser, altså skattelettelser i bunden, som man siger, af indkomstpyramiden. Hvad skal vi lægge i det, at Enhedslisten pludselig godt kan tale positivt om skattelettelser?
Men du har ret i, det er en drejning, i hvert fald traditionelt set, hvor holdningen jo på nederste venstrefløj altid har været, at de penge, man så fik ind i statskassen, de skulle så bruges til mere velfærd hele vejen igennem. Men der er selvfølgelig en erkendelse i Enhedslisten også af, at en række af de der arbejdervælger, man også gerne vil appellere til, at det faktisk er vigtigt for dem, at man får sænket skatten i den laveste del af indkomstskalaen. Og det er jo også, kan man sige, det er jo sådan også et ret effektivt våben at bruge, hvis man vil mindske uligheden, at man så sørger for, at skatten ryger altså ned i bunden, samtidig med, at den ryger op i toppen. Så på den måde ligger det jo inden for sådan det traditionelle ideologiske spektrum, som Enhedslisten bevæger sig indenfor. Men det er jo ret i, metoden er anderledes, end den plejer at være.
Man kan deltage i de der diskussioner om skat, arbejde og velfærd på en ny måde med det her.
Ja, altså fordi ellers er det også for let at fejre den af banen, ikke? At sige, jamen altså Enhedslisten, de vil bare hele tiden have den offentlige sektor til at vokse, de vil bare have penge op af folks lommer og bruge løs af andre folks penge og alt sådan. Og det er jo sådan, det er den traditionelle kritik mod Enhedslisten. Her kan de jo så selv sige, jamen altså okay, vi vil give nogle af dem tilbage igen, også i ganske kontantbetaling, ikke? Mm-hmm.
Og hvordan tænker du, ligesom, nu taler vi om Socialdemokratiets vælger, hvordan tror du sådan Enhedslistens vælger sidder og forholder sig til det her udspil?
Jamen for dem er det jo helt sikkert utrolig velkommen. Altså, men man har jo også i dele af Enhedslistens bagland, der har man jo ønsket sådan en ret klar kant til regeringen. Og her får man jo en ideologisk kant, der er meget bestandt. Altså fordi regeringen kommer ud til at hælde det meste ned og brænde, det ved Enhedslisten også udmærket. Og det passer dem på sin vis også meget godt i forhold til den der mere folkelige vælgermæssige dagsorden. Altså set fra et enhedslivsperspektiv, så er det totalt logisk, at de kommer med noget her, selvom det ikke har de store parlamentariske udsigter.
Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator, tak fordi du kiggede forbi Azurstudiet.
Selv tak.
Og tak til dig derude, der lyttede med. Det er vi taknemmelige for. Husk, at vi på mandag her på Altinget i Ny Kongensgade 10 i København åbner dørene og drager de første konklusioner på søndagens tyske valg, der uanset hvordan det ellers ender, betyder, at landet skal have en ny kansler efter 16 år med Angela Merkel. Europa-analytiker Thomas Lauritsen er vært, og du kan melde dig til på altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. God dag og god vind.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.